տիկին Բերնարի կարանոցում։ Այն խանութները, որոնց մեջ զետեղված էր տիկին Բերնարի կարանոցը, բաղկացած էին մի քանի մասերից։ Առաջին բաժանման մեջ, որը նայում էր մեծ փողոցի վրա, բանում էին նրա կարողուհիները, իսկ նրա ետքի սենյակներում բնակվում էր ինքը տիկին Բերնարը և յուր գիշերօթիկ բանողները։ Չնայելով, որ դեռ առավոտյան ժամը 7-ն էր, Բերնարի կարանոցում արդեն աշխատանքները սկսված էին։ Մոտ 25 աղջիկներ, ոմանք խմբակներով, ոմանք երկ-երկու և այլք առանձին-առանձին, նստած գլխի կոր և անխոս կարում էին։ Նրանց մեջ լուռ ու մունջ անցուդարձ էր անում ինքը, տիկին Բերնարը։ Սա մի հաստլիկ, միջահասակ և համակրական դեմքով կնիկ էր։ Թեպետ տեստողը նրան հազիվ 40 տարեկան կկարծեր, բայց իրոք 50-ից անց էր։ Տիկին Բերնարի անցյալի մասին շատ քչերը միայն տեղեկություններ ունեին, և այդ քչերը պատկանում էին 60-ական թվականների այն երիտասարդական խմբին, որ յուր կյանքի ամենաթանկ րոպեները անցուցել է օրթաճալայի այգիներում, անուշ գինիների և գեղեցիկ աղջիկների ընկերակցությամբ։ Պատմում են, որ տիկին Բերնարը այդ միջոցներում արտասահմանից դեռ նոր էր եկել Կովկաս։ Նա նշանավոր էր յուր գեղեցկությամբ, այդ պատճառով էլ իսկույն գնահատվեցավ զարգացած ճաշակ ունեցող երիտասարդությունից։ Այդ ժամանակ ամենակատարյալ քեֆերը սարքվում էին միայն տիկին Բերնարի համար։ Ամենագեղեցիկ երգերը երգվում էին նրա ներկայությամբ, և ամենաթանկագին գինիներով խմում էին նրա կենացը։ Ինչպես պատմում են, լոգարանը շամպանյայով լցնելը, նրա մեջ լողանալը, և յուր մարմինը լվացած շամպանյայով երկրպագուներին արբեցնելը, առաջին անգամ Կովկաս մտցրեց տիկին Բերնարը։ Քեֆերի ժամանակ նրա երկրպագուներից շատերը բաժակի փոխարեն նրա ոտնամաններով էին գինի խմում։ Նա ինքը մի օր գրել է Նիցայում ապրող յուր մի բարեկամուհուն հետևյալը։ Իզուր են կարծում, թե Կովկասում վայրենիներ են ապրում։ Թիֆլիսը ճաշակի զարգացման կողմից ոչնչով ետ չի մնում եվրոպական նշանավոր քաղաքներից։ Չի պիտի զարմանաք, եթե ասեմ, թե այստեղի ապրել գիտցող երիտասարդությունը 10 տարվա ընթացքում ինձ համար զոհել է 5 միլիոն ֆրանկից ավելի։ Եվ թեպետ այդ բոլորը գործադրվել է միմիայն մեր բարեկամական շրջանի կյանքը մասամբ քաղցրացնելու համար, այս ու ամենայնիվ հենց այդ բարեկամաց շնորհիվ ես այսօր մի ապահովված դրություն ունիմ։ Այո, տիկին Բերնարը մի օր Թիֆլիսի երիտասարդության աստվածուհին էր։ Բայց չէ՞ որ 25 տարին մի շատ երկար ժամանակ է։ Իսկ ժամանակը, որ կոթողները մաշում է և կամարները կործանում, պետք է յուր դրոշմը դներ տիկին Բերնարի գեղեցիկ դեմքին և խորշոմներով ծածկեր նրան։ Այդ շատ անախորժ բան է, բայց ով կարող է կռվել բնության հետ։ Դարձյալ խելոքը նա է, ով հարմարվում է ժամանակի հետ։ Ահա թե ինչու այսօր տիկին Բերնարը կարանոց էր պահում և այժմ էլ այդ ճանապարով փող էր վաստակում։ Դառնանք այժմ մեր պատմությանը։ Տիկին Բերնարը շարունակում էր յուր լուր անցուդարձը կարանոցի մեջ։ Երբեմն էլ խոնարվելով դեպի այս ու այն կարողը, դիտում էր նրա գործը և զանազան նկատողություններ անում։ Կարողուհիներից ոչ ոք գրեթե ոչինչ չէր խոսում, բացի այն ժամանակ, երբ հարկավոր էր մի բան հարցնել տիկնոջից։ Այս միջոցին Բերնարի աղախինը մտավ կարանոցը և հայտեց տիկնոջը, որ մի հայկին ուզում է իրեն տեսնել։ Տիկին Բերնարը դուրս գնաց։ Կարողուհիները սկսան իրենց խոսք ու զրույցը։ Մի րոպեի մեջ կարանոցը նմանվեցավ դպրոցի այն դասատուններից մեկին, որի վարժապետը բացակայ է։ Ամեն անկյունից այժմ լսվում էին հարց ու պատասխաններ, ծիծաղ, քրքիջ, և երբեմն էլ կանացի փոքրիկ հայհոյանքներ և անեցքներ։ Կարանոցի աջ անկյունի մոտ գտնվող մեծ պատուհանի առաջ դարձյալ միասին նստած էին մեր նախածանոտ երեք կարողուհիները՝ Ելենան, Նինոն և Շուշանը, և փոքրիկ զրուցադրությամբ կարում էին իրենց գործը։ Նրանց խոսակցության առարկան դարձյալ երեկվա գեղեցիկ երիտասարդն էր։
«Լավ, Ելենա, եթե այն տղի աչքը քեզ վրա չէր,
ինչու համար մեր ետևից մտավ այստեղ և շապիկներ պատվիրեց։ Կամացուկ խոսում էր Շուշանը։
Զարմանալի բան է սարցնում։ Այդ մարդու շապիկներ էին հարկավոր և եկավ պատվիրեց։ Ինչու անպատճառ իմ պատճառով պիտի լիներ։ Եվ վերջապես միթե ես միայնակ եմ այստեղ, և ուրիշ աղջիկներ չկան, որ նրանց պատճառով լիներ։
Ուրիշ աղջիկներ էլ կան, բայց տեսար, որ նա միայն քեզ մոտեցավ և քեզ հետ խոսեց։
Ոչ, ձեզ հետ էլ խոսեց։
Ոչ, մեզ հետ միայն քո պատճառով խոսեց։
Դուք էլի սկսեցիք վիճել։
Մեջ մտավ Նինոն։
Ինչ անեմ, չես տեսնում, Շուշանս ուզում է անպատճառ հաստատել, որ այդ երիտասարդը ինձ է ուզում։
Կես բարկությամբ հարեց Ելենան։
Չեմ իմանում, ինչն է ստիպում նրան միշտ այդ առարկայի վերա խոսել։
Է, լավ, Ելենա, ճշմարիտն ասա։ Եթե այդ տղան քեզ ուզելու լինի, չես գնալ,
հարցրեց Նինոն։ Ելենան ոչինչ չպատասխանեց։
Քեզ հետ չեմ, ինչու չես պատասխանում,
կրկին խոսեց Նինոն, և կարը թողնելով սևեռեց աչքերը Ելենայի վրա։
Իմ գլխի տերը ես չեմ, որ գնամ կամ չգնամ, այդ իմ ծնողների գործն է,
պատասխանեց նա։
Իսկ եթե նրանք համաձայնվելու լինեն, կերթա՞ս։
Ինչու՞ չէ, կամացուկ պատասխանեց Ելենան և ժպտաց։
Ահա, ուրեմն դու սկսել ես նրա սիրել։
Այնպես երիտասարդին ով չի սիրիլ, նկատեց Շուշանը։
Ճշմարիտ չէ, սկսել ես սիրել,
կրկին հարցրեց Նինոն։
Այո, այո, սկսել եմ սիրել,
իբր թե բարկացած պատասխանեց Ելենան, բայց նրա հանկարծակի շառագունիլը հայտնի ապացուցում էր, որ օրիորդը անտարբեր չէր դեպի գեղեցիկ երիտասարդը։ Համեստությունը, որ այնքան զորեղ կերպով կապանքներ է դնում պարկեշտ աղջկա բերանին, միշտ անզոր է գտնվել նրա սիրտը շղթայելու համար։ Իզուր միամիտ խնամակալները սրտի անմեղությունը չափում են նրա բերանի լռությամբ։ Այդ լռությունը շատ անգամ ավելի է խոսում, քան լեզուն, որ նրան հնազանդվում է։ Միայն ցավալին այն է, որ շատ քչերն են ըմբռնում լռության խոսքը։ Ելենան, չնայելով յուր լրակեցությանը, ճշմարիտ, որ սկսել էր սիրել գեղեցիկ երիտասարդին։ Առաջին անգամից իսկ, երբ այգու մեջ նրա հայացքը հանդիպեցավ երիտասարդի հայացքին և նրանից հեռացավ, մի անծանոտ անհանգստություն պխտորեց նրա սիրտը։ Ինչ զգացում էր այդ, նա չգիտեր, բայց կցանկանար, որ այդ հայացքը կրկին պատահեր իրեն, միայն այնպես, որ ուրիշները չնկատեին, որ նույնիսկ երիտասարդը այդ չհասկանար։ Հենց այդ րոպեից սկսած նա անուշադիր էր յուր ընկերուհիների խոսակցությանը, և միայն այն ժամանակներ մտադրությամբ լսում նրանց, երբ խոսքը դառնում էր գեղեցիկ երիտասարդի վրա։ Երեկ իսկ, երբ նա մտավ կարանոցը շապիկներ պատվիրելու համար և մոտեցավ իրեն հետ խոսելու, Ելենան սաստիկ շառագունեցավ։ Նրա սիրտը սկսեց անհանգստությամբ տրոփել։ Այդ բանը նկատեցին յուր ընկերուհիները և սկսան ծիծաղել։ Նրանք այդ վերագրում էին միայն նրա ամոթխացությանը, որը միշտ ծաղրում էին։ Իսկ այս գիշեր նա մինչև անգամ շատ անհանգիստ քնեց։ Յուր երազներում հաճախ տեստում էր գեղեցիկ երիտասարդին և փախչում էր նրանից։ Անմեղ սիրտը սկսել էր խաղալիք դառնալ սիրո անդրանիք հարվածին։ Այն միջոցին, երբ երեք ընկերուհիները իրենց ծանոթ երիտասարդի մասին կամացուկ խոսելով էին զբաղված, կարանոցի ետքի առանձնարանումն էլ մի ուրիշ խոսակցություն էր շարունակվում տիկին Բերնարի և գրբաց Սալոմեի մեջ։ Թե ինչ էր իսկապես դրանց խոսակցության առարկան, հայտնի չէր։ Միայն թե նրանց հետևյալ խոսքերից կարելի էր եզրակացնել, որ մի ինչ-որ խորհրդավոր առևտուր պիտի լիներ նա։
Հավատացնում եմ ձեզ, որ չեմ կարող,
համոզում էր տիկին Բերնարը Սալոմեին։
Ձեր առաջարկածը շատ չնչին գին է համեմատելով առարկայի մեծության և այն վտանգի հետ, որին ինքս ինձ ենթարկում եմ։
Թե առարկան մեծ և արժեքավոր է, դրան խոսք չունիմ,
Բայց պիտի իմանաք, որ մեր առաջարկած վարձատրությունն էլ պակաս գին չէ. Ես այդ գնով ավելի լավերն եմ ձեռք բերել. Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե դուք վտանգի եք ենթարկվում մեր առաջարկությունն ընդունելով, դա բոլորովին ավելորդ երկյուղ է. Մենք խո այս բանի մասին միմյանց թուղթ չենք տալիս. Ով կարող է ապացուցել, որ այդ գործում դուք եք մեղավորը?
Այս միամտացնող խոսքերի վերա տիկին Բերնարը ժպտաց։ Նա կարծես դրանով կամենում էր հասկացնել Սալոմեին, թե քո կողմից ինձ խելք սովորեցնելը ավելորդ է։ Այս առաջին անգամը չէ, որ ես այդ տեսակ առևտուր եմ անում։ Ուրեմն, որքան էլ որ քիչ հասկացողություն ունենամ այդ ճանապարհների մասին, գոնե մի որևէ գրբած Սալոմեից ետ չեմ մնալ։ Մայրիկ, այսպես թե այնպես, ես ձեր առաջարկությունն ընդունել չեմ կարող, վճռաբար խոսեց տիկին Բերնարը. Ես մի գին ասացի, վերջացրի։ Կամենում եք, տվեք, չեք կամենում, բարով եկիք, ես երկար խոսելու ժամանակ չունիմ։
Լավ, ուրեմն թող կրկնապատի կլինի, սրա դեմ հո խոսք չունիք,
վստահությամբ հարցրավ Սալոմեն։
Ձեզ ասացի, որ պակաս անկարելի է, ինչու համար իզուր տեղը ժամանակ եք վատնում։
Այս ասելով, իբր թե բարկացած, վերկացավ տիկին Բերնարը և ուղվեցավ դեպի դուռը։ Երևում էր, որ էլ խոսելու տեղ չկար, Սալոմեն մնացել էր շվարած։
«Լավ, մի գնաք, համաձայն եմ»,
գոչեց նա տիկին Բերնարի ետևից և յուր ձեռքը պարզեց դեպի նրան ի նշան հաճության։ Տիկին Բերնարը յուր կողմից սեղմեց նրան և առևտուրը վերջացավ։
«Ուրեմն, ինչպես կանեք, որ էգուց երեկոյան ես տանեմ նրան»,
հարցրավ Սալոմեն տիկին Բերնարին։
«Դուք գնացեք փողը բերեք, իսկ մնացածը թողեք ինձ կարգադրելու»,
հակիրճ պատասխանեց տիկին Բերնարը և հեռացավ։ Սալոմեն ուրախությամբ դուրս գնաց։
«Աղջիկներ, ինչով եք զբաղվում? Մի քանիսըդ թողեցեք քիչ հարկավոր գործերը և սկսեցեք կարել երեկվա պատվիրած շապիկները. Նրանք շատ հարկավոր են, ես խոստացա վաղը երեկոյան հանձնել տիրոջը»։
Այս խոսքերով տիկին Բերնարը մտավ կարանոցը և մի քանի աղջկերանց ձեռքից իրենց կարերը վերցնելով, փոխարենը բաժանեց պարոն Փուրշատյանի պատվիրած շապիկներից մի հատ։ Այս կարողների շարքում կային Ելենան և երկու ընկերուհիները։ Նրանք անընդհատ նայում էին միմյանց իրենց խորհրդավոր հայացքներով և ժպտում։
«Ուրախացիր, Ելենա, էգուց պետք է գեղեցիկ երիտասարդին տեսնես»,
կամացուկ շշնջաց Նինոն Ելենայի ականջում, տիկին Բերնարի ծանուցումը լսելուց ետ։
«Անշուշտ վաղը դու մեզ նրա հետ կծանոթացնես, այնպես չէ, դու արդեն նրա ծանոթն ես»,
ավելացնում էր մյուս կողմից Շուշանը։ Իսկ Ելենան, որ արտաքուստ բնավ չէր հաշտվում յուր ընկերուհիների կատակների հետ, ներքուստ մի մեծ հրճվանք էր զգում սիրած երիտասարդի մասին այդքան արձակ խոսակցություններ լսելուն համար։ Նա մինչև անգամ մի առանձին փութաջանությամբ սկսեց յուր կարը։ Բայց տիկին Բերնարի նոր պատվերը անհանգստացնելու չափ հետաքրքրում էր նրան։
«Ինչ էր արդյոք պատճառը, որ նա շտապեցտում էր երիտասարդի գործը»?
Ելենան շատ լավ հիշում էր, որ երեկ տիկին Բերնարը նրան ոչինչ խոստում չէր արել շապիկները շուտ հանձնելու համար։ Եվ եթե արած էլ լիներ, ինչու առավոտվանից չտվավ նա այդ պատվերը կարողներին։ Եվ վերջապես, ով էր այն կինը, որ նրան կանչեց, ինչ էր խոսում նրա հետ։ Այդ մանավանդ շատ հետաքրքրում էր իրեն, որովհետև նրա խոսացների և տիկին Բերնարի նոր պատվերի մեջ նա մի կապ էր նշմարում, բայց ճշմարտության հասու լինել չէր կարողանում։ Մինչև այն տիկին Բերնարի մոտ կանայք շատ էին եկել, և տիկին Բերնարը շատ նոր պատվերներ էր տվել յուր կարողներին, բայց այդ դեպքերից և ոչ մեկը իրեն չէին հետաքրքրել։ «Իսկ այսօր, այսօր նա ամեն ել ու մութ հետաքրքրությամբ դիտում է, բոլոր խոսակցությունները լսում է, բոլոր ակնարկները զննում է. մի գաղտնի նախազգացմունք անհանգստացնում է նրան, նա սպասում է մի ինչ-որ նորության, որ անշուշտ իրեն պիտի վերաբերեր։ Եվ այդ նորությունը, որի ինչ լինելը ինքը չգիտեր, մերթ ուրախացնում և մերթ սարսափեցնում էր նրան։